กรณีการตีความว่าสมาชิกสนช.เนี่ยตกลงเป็น
อ
ย
ู่
ในเป็นเสมือนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหมครับ
เวลาเราพูดถึงว่าเป็นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นแน
่
นะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมืองไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ฮะและอาจารย์ว่าเป็นไหมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแน่นอนเพราะว่าถูกให้ชื่อแต่ว่าในตัวกฎหมายในรัฐธรรมนูญก็ดีในตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮ
ะ
เขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาใช้คำว่าเป็นข้าราชการการเมืองเป็นสสเป็นสวเป็นข้าราชการการเมือง
อันนี้หมายถึงที่ไอ้มาตรา11ของปปช.
ใช่ครับใช่ครับทั้งมาตรา10และมาตรา11ของกฎหมายประกอบทั้ง2ฉบับเนี่ยรวมถึงในรัฐธรรมนูญด้วย
อ๋อเหรอฮะ
เ
พราะนั้นเพราะว่ารอกันมา
อ๋อมันก็เลยไม่ไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองม
ัน
กลายอ๋อ
ใช่ฮะ
ถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าสนช.ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง
ถูกต้องครับเพราะว่าสนช.เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคนที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยมีทั้งตุลาการมีทั้งข้าราชการ
ม
ีทั้ง
ทหารตำรวจ
คนทั่วไปทหารตำรวจอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปตีความว่าคนเหล่านี้มาดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าโอเคมันเหมือนกับเราถูกเราเอาคนมาใช้ให้เสียหายเราก็มองในมุมนี
้
อย่างไรก็ดีมีข้อคิดว่าในช่วงหนึ่งที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเรามีการบอกว่าใครจะสมัครรับเลือกตั้งส.ส.นี่ให้เวลาออกซะก่อน
ภายใน90วัน
อันนั้นใช่ครับอันนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะเพราะเราต้องการจะบอกว่าเออคุณอย่ามาเอาเปรียบคนอื่น
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการมาเป็นสว.เนาะว่าต้องลาออกก่อน90วันเหมือนกันก็ไม่มีใช่ไหม
ไม่มีนะไม่มี
ซึ่งมันแล้วไอการมาโดยหลักนะโดยหลักที่แบบจากสนช.แล้วมาเป็นสว.เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่อยู่ตรงนั้นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
คือจะบอกว่าเขามีประโยชน์ได้เสียเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าในท้ายที่สุดคนที่มาเป็นสว.นำมาทั้งเลือกกันเองมีทั้งก็อะไรฮะมีทั้งส่วนที่สนช.เลือกเข้ามา
ฮะ
นะฮะหมายถึงว่าที่คสช.เลือกเข้ามานะฮะหมายถึงว่าตรงนี้มันก็เลยพูดยากรวมถึงแม้กระทั่งคนที่เป็นสสก็ต้องบอกว่าถ้าใครลาออกก่อนเขาก็มีคุณสมบัติที่จะไปลงเป็นสสแม้จะเคยเป็นสนช.มาก่อนก็ตาม
ทีนี้ไอ้ความที่มันมาพัวพันกับไอ้คณะเขาเรียกอะไรคณะกรรมการสรรหาของชุดกสม.กับชุดของปปช.ซึ่งเห็นต่างกันในกรณีนี้เนี่ยทางอาจารย์มองว่ายังไงฮะ
คือจริงๆตอนที่เรายกร่างเนี่ยเราก็มองเห็นปัญหาเรื่องของการตีความที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเห็นปัญหาเรื่องความล่าช้าในการที่จะกว่าจะตีความว่าใครถูกใครผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เป็นห่วงเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาว่าคนนั้นไปร้องคนนี้ไปร้องนะครับเราถึงไปให้อำนาจกับกรรมการสรรหาว่าถ้าเขาตีความยังไงก็ให้เป็นที่สุดน
ะฮะ
ปัญหามันก็เกิดไปอีกด้านหนึ่งว่าโอเคถ้า
ตีความไม่เหมือนกัน
ตีว่าตีความไม่เหมือนกันแล้วจะเอาอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับคที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นชุดที่องค์กรอิสระอื่นหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยปัญหาไม่เกิดเพราะว่าแต่พอดีมาเป็นกรรมการกสม.เรื่องกรรมการสิทธิ์เนี่ยคณะกรรมการสรรหามันองค์ประกอบมันแตกต่างกัน
ก็ถ้าอย่างนั้นจะพูดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คะก็เท่ากับว่าคณะกรรมการสรรหากสม.เนี่ยเขาตีความว่าคือตีความผิดอย่างเงี้ยถ้าพูดง่ายๆตีความผิดไหมคะเพราะเขามองว่าสนช.เป็นข้าราชการการเมือง
เกินไปว่าอันนี้เป็นสสคือเขาในมาตรา263ในรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกที่เป็นสนช.แล้วทำหน้าที่สสสว.เนี่ยนะครับมันก็คือเขาให้ทำในบทเฉพาะการเขาไม่ได้เป็นคือคล้ายๆกับว่าเขาทำหน้าที่คือสนช.ตามรัฐธรรมนูญ57นะฮ
ะ
ค หรือว่าสวสสสวสสตามรัฐธรรมนูญอื่นเนี่ยมันไม่มาเป็นคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนี้อยู่แล้วนะฮะคือปัญหาของเราเนี่ยมาเจอกันว่าเขามาทำหน้าที่สสสวในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราไปถือว่าเขาเป็นสสสวหรือเปล่าแล้วก็ไปตีความว่าเขาเป็นข้าราชการการเมืองหรือเปล่านะฮะ
อ
ันนี้คือที่เป็นปัญหาคือเรามีความเห็นกันว่าสสสวเนี่ยผมไม่ใช่หรอกเพราะเขาทำหน้าที่เขาไม่ได้เป็น
ค่ะ
ส่วนว่าเป็นข้าราชการการเมืองไหมมันก็หลายคนก็ตีความว่ากรณีนี้เขาไม่ได้เป็นคนประจำเขาไม่ได้รับบำนาญเขาไม่ได้อะไร
ค่ะดังนั้นเขามีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้
อันนี้เป็นนะแต่ว่าในกฎหมายไม่ได้ฮะแต่กฎหมายไม่ได้ใช้คำนี้กฎหมายใช้คำว่าเป็นข้าราชการการเมืองเป็นสสสวนะหรือเคยเป็นอะไรพวกนี
้ค่ะ
เพราะนั้นเรื่องนี้ที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตอนนี้ก็คือตัดทีละเรื่องก็
ค
ือการที่เป็นสนช.แล้วมาเป็นสว.อันนี้น่าจะได้ไม่น่ามีปัญหา
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ส่วนประเด็นเรื่องกรณีมาเป็นกรรมการปปช.กับกรรมการกสม.เนี่ยเนื่องจากตีความไม่เหมือนกัน
ตีความไม่เหมือนกันเนี่ยปปช.มันคงจบไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นที่สุดปัญหาของกรรมการกสม.เนี่ยปัญหากสม.มันก็เป็นที่สุดคือกฎหมายเนี่ยบอกให้เป็นที่สุดปัญหามันคงอยู่เพียงเพราะว่าเมื่อมันเกิดการตีความไม่เหมือนกันเนี่ยทางออกมันควรจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นไปได้ฮะว่ากรรมการสรรหาที่สรรหาอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาลือนะเพื่อคือมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปศาลนะฮะเพราะว่าท้ายที่สุดเขาถือว่าเป็นที่สุดนะฮะหมายถึงว่ากรรมการสรรหากสม.แม้จะเห็นไม่เหมือนแล้วมันเขาตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะถามว่าจะไปฟ้องเพื่อขอให้ศาลบอกว่าให้ตีความให้เหมือนกับของอันอื่นนะฮะมันก็ลำบากอีกส
่
วนว่าถ้ามีการพิจารณากันใหม่เขาจะเปลี่ยนความเห็นนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง